Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 4 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Πρωτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκοπούν το Ιράν με επίκεντρο την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινοί αναπτύσσουν δυνάμεις και στα εδάφη του Λιβάνου, χτυπώντας συνεχώς κέντρα διοίκησης της Χεσμπολάχ, ανταπόκριση από τον απεσταλμένο μας στην περιοχή. «Είναι τελειωμένη, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε, για όσο χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανικού Πενταγώνου. Στρατιωτικούς και διπλωματικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών χτυπούν οι Ιρανοί με πυράβλους και ντρόουν. Βύθιση Ιρανικής φρεγάτας στον Ινδικό από πλήγμα Αμερικανικού υποβρυχίου. Το 17ο πλοίο τους που καταστρέφουμε, λέει η Ουάσιγκτον. Εξουδετερώθηκε από την ατοϊκή αεράμινα Ιρανικός βαλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο. Έχουμε δικαίωμα απάντησης, προειδοποίησε η Άγκυρα. Στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά δημιούργησαν προστατευτικό θόλο στο νησί μαζί με τα F-16 που απογειώθηκαν από την Πάφο με βάση το πρωτόκολλο λόγω ύποπτου αντικειμένου. Σε αναμονή για τον επαναπατρισμό τους, χιλιάδες Έλληνες εγκλωβισμένοι σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε η ομάδα μπάσκετ K18 του Άρη που είχε αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι. Ανακούφιση για τις οικογένειες των παιδιών και στελεχών της ομάδας. Και ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία. Δυσίωνα τα στοιχεία από την αγορά ενέργειας, πώς κινούνται οι τιμές στην Αντλία και ποιες οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες. Διανύουμε, κυρίες και κύριοι, την πέμπτη ημέρα πολέμου στην Μέση Ανατολή και οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται και επεκτείνονται γεωγραφικά. Η Ιρανική φρεγάτα βυθίστηκε ανοιχτά τη Σρι Λάνκα σε συνέχεια των ανακοινώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ για σχέδιο ελεύθερης διέλευσης των πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι αεροπορικές επιθέσεις από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται στο Ιράν και το Λίβανο. Από το Πεντάγωνο νωρίτερα, ο επικεφαλής του, Πιτ Χέγκσεθ, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ισχύως προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο κερδίζουν, αλλά διαθέτουν και την επιχειρησιακή ετοιμότητα να συνεχίσουν για όσο απαιτηθεί. Εν τω μεταξύ, παραμένει στο προσκήνιο το σενάριο χερσαίας επιχείρησης, για το οποίο η Ουάσιγκτον συνομιλεί ήδη με Κούρδους πολιτοφύλακες από την πλευρά του το Ιράν, βάσει στο στόχαστρο αμερικανικές διπλωματικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης θα μας δώσει τη συνολική εικόνα, τα τελευταία νέα, για να πάμε στη συνέχεια και στα σημεία ενδιαφέροντος και τους ανταποκριτές και απεσταλμένους μας. Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα αμερικάνικα και ισραηλινά πλήγματα, με τον Υπουργό Πολέμου Χέγκσεθ να δηλώνει ότι το αμερικανικό στρατός θα πολεμήσει όσο απαιτηθεί, ενώ οι ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τουλάχιστον 2 ακόμη εβδομάδες. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι η συνέχιση των αμερικανικών και ισραηλινών ενεργειών θα οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή της στρατιωτικής και οικονομικής υποδομής στην περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Ισραηλινή αεροπορία με περισσότερα από 100 αεροσκάφη έπληξε το κεντρικό στρατηγείο όλων των Ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στην Τεχεράνη, δηλαδή τους φρουρούς της Επανάστασης, τις πολιτοφυλακές, αλλά και τους υπεύθυνους στα στελέχη των κυβερνοεπιθέσεων. Επιπροσθέτως, αναφορικά με τις εξελίξεις στο Λίβανο, για πρώτη φορά μετά από 5 ημέρες πολέμου αναμένονται αργότερα απόψε δηλώσεις εκπροσώπου της Χεσμπολάχ. Τώρα, αναφορικά με το πλοίο, αυτό επλήγαινο επέστρεφε στο Ιράν από λιμάνι της Ανατολικής Ινδίας. 87 νεκροί και 60 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός από το πλήγμα με τορπίλι από αμερικανικό υποβρύχιο.
Και η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακές εικόνες. Τα πλάνα είναι φοβερά. Στο Earth News είναι εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες από το χτύπημα εκείνη τη στιγμή. Είναι ακαριαίο και άμεσα βυθίζεται. Έτσι.
Ναι, αυτά ανδροκανονικά, διότι η τορπίλη χτύπησε περίπου στη μέση του πλοίου, αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο η πρίμνη, να βυθιστεί και βεβαίως, εφόσον ήταν κομμένο στα δύο, να βυθιστεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και το υπόλοιπο πλοίο. Τώρα, το ΝΑΤΟ, Βαγγέλη, ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμινας αναχέτησαν βαλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Ο Τούρκος αξιωματούχος που το ανακοίνωσε δήλωσε ότι στόχος του πυράβλου δεν ήταν η Τουρκία, αλλά στρατιωτική βάση στην Κύπρο, με την Κύπρο να ενισχύει την άμυνά της με τη συνδρομή της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το Ιράν επίσης ανακοίνωσε, Βαγγέλη, ότι θα στοχοποιεί αμερικανικά και βρετανικά σκάφη ασχέτως σημαίας που μεταφέρουν αγαθά για το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Μέχρι στιγμής απολογισμός με τους νεκρούς ουρανούς είναι 1045. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ενώ για τις ελπίδες μιας διπλωματικής επίλυσης, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να προσέγγισαν μέσω τρίτης χώρας της CIA, προτείνοντας τις ομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά όπως θυμόμαστε από χθες ο πρόεδρος Τραμπ είναι υποτείνε πλέον αργά για κάτι τέτοιο. Τέλος, οι Βρυξέλλες εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά τις απειλές Τραμπ για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Μαδρίτη, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσει τα συμφέροντα των κρατών μελώτης.
Μάλιστα. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε και πάλι κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Mm-hmm. Να πάμε τώρα να ακούσουμε την ανταπόκριση από τον απεσταλμένο του Earth News, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρέθηκε στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, στα βόρεια δηλαδή του Ισραήλ. Μια ανάσα από το σημείο που οι Ισραηλινές δυνάμεις χτυπούν στόχους της Χεζμπολάχ. Είδαμε εχθροπραξίες να καταγράφει ο Γιώργος στο κεντρικό δελτίο του Earth News, αλλά και ένα drone καμικάζι να εξουδετερώνεται, που εστάλει από την πλευρά των Ιρανών, να εξουδετερώνεται, της Χεζμπολάχ, με συγχωρείτε, να εξουδετερώνεται από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη.
Όλα ξεκίνησαν πριν από 5 ημέρες κατά του Ιράν. Όμως το πιο ενεργό μέτωπο φαίνεται αυτό που φουντώνει όλο και περισσότερο όσο περνούν οι ώρες, είναι αυτό εδώ, στο βόρειο μέτωπο. Μετά από 1,5 χρόνο το βόρειο μέτωπο ενεργοποιείται ξανά. Ενεργοποιείται ξανά και από αέρος για τους Ισραηλινούς και με τις χερσαίες δυνάμεις οι οποίες έχουν εισβάλει σε βάθος πλέον, έχουν ξεπεράσει τα 7 με 10 χιλιόμετρα εντός του λιβανικού εδάφους. Έχουν καταλάβει θέσεις των στρατιωτών του λιβανικού στρατού, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει και αυτοί σε βάθος. Και εκείνο το οποίο καταγράφουμε είναι ότι τμήματα των ανδρών της Χεζμπολάχ υπάρχουν ανάμεσα σε συντρίμμια, ανάμεσα σε καταστραμμένους οικισμούς από το 2024 και προσπαθούν με ανορθόδοξες μεθόδους, με ανορθόδοξο πόλεμο, να αντισταθούν σε αυτή τη νέα εισβολή μετά από 1,5 χρόνο. Καταγράψαμε τις στιγμές όπου η σιητική οργάνωση εκτόξευε drone καμικάζι κατά θέσεων του Ισραηλινού στρατού ακριβώς πάνω στα σύνορα, εκεί που συγκεντρώνονται ακόμη περισσότερες δυνάμεις, άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα, πεζικό, ειδικές δυνάμεις, για να προχωρήσουν στη συνέχεια μέσα από το συνοριακό σταθμό. Βεβαίως φυλάσσεται το συγκεκριμένο σημείο. Εδώ οι κάτοικοι, οι λιγοστοί, οι ελάχιστοι κάτοικοι στο χωριό στο οποίο βρισκόμαστε, εκείνο το οποίο λένε είναι ότι επέστρεψαν πριν από 9 μήνες και ξανά καλούνται από τις αρχές να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, να μην υπάρχει κανείς στο χωριό παρά μόνο ορισμένοι, για να φρουρούν μαζί βεβαίως με την αστυνομία του Ισραήλ, η οποία πραγματοποιεί περιπολίες μαζί με το στρατό. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε και καταγράφουμε είναι ότι δεν σταματά η αντίσταση από την πλευρά της Χεζμπολάχ σε ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο, σε ένα ορεινό ανάγλυφο, το οποίο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο και για τις δυνάμεις και για τα οχήματα, τα θωρακισμένα οχήματα. Πολλές φορές καλούνται τα στελέχη του YDF να περπατήσουν αρκετά μέχρι να εντοπίσουν τις θέσεις της Χεζμπολάχ.
Και από τον Γιώργο Σιδέρη που βρίσκεται στα βόρεια του, όπως είπαμε, του Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, να πάμε στην Βηρυτό προκειμένου να ακούσουμε από εκεί την ανταπόκριση από τον απεσταλμένο του Air News Αλέξανδρο Μόρτουντακ.
Η Τύρος, η Αραμούν, η Σαντίγιατ είναι μερικές από τις πόλεις που έχουν γίνει στόχος των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Στην ίδια την πρωτεύουσα, στόχος ήταν ότι η ανατολικά της. Στόχος έγινε και ένα ξενοδοχείο, ενώ στο Μπάλμπεκ 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά. Τα θύματα αθρηστικώς ξεπερνάνε τα 50. Οι τραυματίες ξεπερνούν 450. Όμως το σημαντικό είναι άλλο. Τα σύνορα της χώρας με την Συρία θωρακίζονται, κλείνουν. Ο στρατός του Λιβάνου επανατοποθετείται, ανασυντάσσεται στα σύνορα με το Ισραήλ λόγω της Ισραηλινής προέλασης. Και αυτό σημαίνει ότι ο Λίβανος αναγκάζεται να αμυνθεί διπλά. Απ' τη μία, όσο και αν στρατηγικός στόχος είναι η Χεζμπολάχ, ο πραγματικός στόχος, αυτός που υποφέρει τα πειρά, είναι ο Λίβανος. Οπότε υπάρχει ένα μέτωπο στο οποίο πρέπει να αμυνθεί ήδη εκεί. Υπάρχει και το μέτωπο με τη Χεζμπολάχ. Υπάρχει το μέτωπο με τη Χεζμπολάχ, η οποία θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να αντισταθεί, ότι έχει ακόμα δυνάμεις. Και από όλα αυτά, οι πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν αρχίσει πλέον να ξεπερνάνε τις προβλέψεις, ακόμα και τις πιο δυσίωνες, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται ακόμα και στην πλατεία Μαρτύρων, στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Τώρα, στην ίδια την περιοχή, πλήττονται το φόβητρο της Χεζμπολάχ χώρα με την ώρα. Όλοι προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν, όλοι προσπαθούν να αμυνθούν. Δεν φτάνουν όμως στο σημείο να εναντιωθούν. Ίσως αυτό το αφήνουν στο Ισραήλ. Από τη μία αυτό δείχνει ότι μπορεί ακόμα να προκαλεί ανησυχίες η Χεζμπολάχ. Απ' την άλλη δείχνει ότι ολόκληρη η περιοχή ψάχνει να βρει τις συμμαχίες της. Και επειδή και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Πολέμου, όπως έχει συστηθεί προσφάτως, λένε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει για όσο καιρό θέλουν, σημασία έχει το ότι μερικές φορές οι πόλεμοι κερδίζονται επειδή υπάρχει απόθεμα πυρομαχικών, μερικές φορές κερδίζονται επειδή υπάρχει απόθεμα συμμάχων. Αυτό το απόθεμα συμμάχων είναι που είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή και αυτό θα έπρεπε να μας ανησυχεί.
Και όλων η απορία βέβαια είναι ποιοι είναι οι στόχοι και πού οδεύουμε, ποιοι είναι οι στόχοι από την πλευρά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Κώστας Φίλης, μίλησε εδώ στο Air News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε ακριβώς για αυτό από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Οι Ισραηλοί έχουν ένα πολύ καθαρό στόχο για το τι επιθυμούν στο τέλος αυτής της περιπέτειας και της επιχείρησης, που είναι η αλλαγή καθεστώτος ή η πρόκληση συνθηκών αστάθειας, για να μην πω χάους, στο Ιράν, έτσι ώστε το Ιράν να μην είναι σε θέση να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ και την ασφάλειά του. Οι δε Αμερικανοί δεν έχω ακριβώς καταλάβει από τον πρόεδρο Τραμπ τι είναι αυτό το οποίο επιθυμούν. Η Ελλάδα έσπευσε, κατά την άποψή μου, απολύτως ορθά να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακόμα ζαλισμένη για μια ακόμα φορά. Και μάλιστα το παράδοξο εδώ είναι ότι η Κύπρος ασκεί και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό είναι το φοβερό.
Ναι.
Αυτό είναι το φοβερό.
Και παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι δεν βρήκαν κάτι να πούν. Μετά την Ελλάδα ακολούθησε η Γαλλία, ακολούθησαν
οι Γερμανοί.
Και από ό,τι φαίνεται και η Γερμανία.
Ναι.
Άρα λοιπόν η μία διάσταση είναι αυτή. Η δεύτερη διάσταση είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με καθιονίποτε τρόπο σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση. Είναι σαφές ποιανού την πλευρά έχουμε πάρει, αλλά σε ένα πόλεμο τέτοιο δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε. Και το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κυρίως για ενδεχόμενες ενέργειες που θα γίνουν, όχι στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη, από κάποιους πυρήνες τρομοκρατικούς, οι οποίοι μπορεί να είναι ενυπνώσει.
Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκεται το νησί της Κύπρου, με την Αθήνα να πρωτοστατεί στην αμυντική ομπρέλα της χώρας, η οποία ώρα με την ώρα αποκτά πολυεθνικό, ως φαίνεται, χαρακτήρα. Ήδη τα ελληνικά F-16, όπως είπαμε, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον πρώτο εναέριο συναγερμό, ενώ στη Λεμεσό έχουν φτάσει οι ελληνικές φρεγάτες. Θα δούμε όμως τα νεότερα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ρεπορτάζ του οποίου καλύπτει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, η κινητοποίηση της Αθήνας αποτυπώνεται πλέον και στο πεδίο, έτσι?
Έτσι είναι, Βαγγέλη. Μια παρουσία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα, και ιδιαίτερα στο χώρο της Κύπρου, με πολύ μεγάλη σημασία και με πολλαπλά μηνύματα, θα έλεγα. Μηνύματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά νομίζω ότι έχουν να κάνουν γενικότερα με το σχετισμό ισχύω στην ευρύτερη περιοχή, όπου δηλώνεται μια ισχυρή ελληνική παρουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας έστειλε από την πρώτη σχεδόν στιγμή που απειλήθηκε η Κύπρος την καινούργια φρεγάτα τύπου Μπελαρά, τη φρεγάτα Κίμων, να αναπτυχθεί με τα υπερσύγχρονα συστήματα που έχει, αντιπαλιστικά, αντιεροπορικά, μια φρεγάτα, ένα πλοίο προστασίας περιοχής, θα λέγαμε, και μια και τα συστήματα που διαθέτει ισχυρό ραντάρ. Μας ξέρουμε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500 χιλιόμετρα η εντελειά του, εντοπίζοντας και εγκλωβίζοντας παράλληλα στόχους, διότι αυτό μπορεί να σημαίνει και να συνεπάγεται. Παράλληλα, βεβαίως, υπάρχουν και τέσσερα ελληνικά F-16 τύπου Viper, Block 70, σύγχρονα, από αυτά τα οποία εξυγχρονίστηκαν, τα πρώτα μάλιστα που εξυγχρονίστηκαν, έχουν σταλεί και εκεί. Γίνονται και δοκιμές διασύνδεσης, ζεύξης ανάμεσα στην φρεγάτα Κίμων και στα F-16 Viper, επί του επιχειρησιακού πεδίου, να σημειώσουμε αυτή τη φορά. Τα ελληνικά F-16, τα οποία βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα. Το πρωί, μάλιστα, λίγο πριν τις 10 πέταξαν, όταν εντοπίστηκε κάποιο αγνώστου, θα λέγαμε, αντικείμενο.
Βάση πρωτοκόλλου, αν έχω καταλάβει σωστά, Γιώργο, σηκώνονται κατευθείαν με το που θα εντοπιστεί κάτι ύποπτο, έτσι.
Είναι πάντα δύο, από τα τέσσερα τα δύο είναι πάντα σε ετοιμότητα. Δεν εντόπισαν κάτι, να σημειώσουμε. Πιθανότατα πρόκειται για ένα μη επανδρομένο όχημα, έτσι, αεροσκάφος. Και πέθεψαν, εφόσον έκαναν περιπολία για περισσότερο από μία ώρα εντός του FIR Λευκωσίας, επέστρεψαν στη βάση του στην Πάφο. Βεβαίως εκεί βρίσκεται και η φρεγάτα Ψαρά, τα ανοιχτά της Λεμεσού είναι και τα δύο πλοία. Μάλιστα το μεσημέρι ελιμενίστηκαν προκειμένου να ανεποδιαστούν σε κάψιμα. Με το Κένταυρος, βεβαίως, το σύστημα αντιδρόουν, το υπερσύγχρονο σύστημα αντιδρόουν που ανέπτυξε η ελληνική αεροπορική βιομηχανία σε συνεργασία, να σημειώσω, με το Ισραήλ. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΑΠ στην Τανάγρα Ισραηλινή τεχνική, με αποτέλεσμα να βελτιώσουν σημαντικά το συγκεκριμένο αντιδρόν, το οποίο δοκιμάστηκε με μεγάλη επιτυχία, να σημειώσουμε, στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου βρίσκεται, να σημειώσουμε, η φρεγάτα Ίδρα, και επιτηρεί και αυτή και συμμετέχει, θα λέγαμε, κυρίως σε επίπεδο πληροφοριών στις επιχειρήσεις που γίνονται πληροφορίες, οι οποίες βεβαίως μεταδίδονται κυρίως από την ελληνική πλευρά. Από εκεί και πέρα, η ελληνική άμυνα, θα λέγαμε, ότι ενδυναμώνεται κι άλλο. Χτίζεται ένα τείχος θωράκισης και στην νοτιοανατολική, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από χτες το βράδυ έχουμε μεταφερθεί μια συστησία πυράβλων Πάτριο.
Πολύ σημαντικό και αυτό, Γιώργο, έτσι.
Οι Πάτριο, οι οποίοι έχουν το ραντάρ τους εμβέλεια 150 χιλιόμετρων, μπορούν να καταρρύψουν, να αντιμετωπίσουν και πυράβλους αλλά και μεγάλα ντρόουνς. Με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται, μιας και η πυροβολαχία τοποθετήθηκε εκεί κυρίως για την προστασία της Κρήτης, μιας και η αμερικανική βάση θεωρείται ότι ενδέχεται να αποτελέσει στόχο για τους Ιρανούς. Τώρα από εκεί και πέρα, στη Σούδα, να σημειώσω ότι τις τελευταίες μέρες έχει μεταφερθεί ακόμη μια συστοιχεία πυράβλων Πάτριων, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα του νησιού. Συνεπικουρούμενοι βεβαίως από αντίστοιχα συστήματα τύπου ΘΑΤ, τα οποία έχουν μεταφέρει οι Αμερικανοί, αντιπαλιστικά συστήματα και αντιαεροπορικά. Κάνοντας έτσι τη Σούδα, θα μπορούσαμε να πούμε ένα από τα πλέον θωρακισμένα και ασφαλείς περιοχές της χώρας. Βαγγέλη.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ στην Λεμεσό. Είναι η απεσταλμένη του ΕΡΤ News, η Στέλλα Στυλιανού. Βρίσκεται εκεί την ώρα που συνεχίζεται ο ανεφοδιασμός της φρεγάτας Κίμων. Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί αντίστοιχα ο ανεφοδιασμός της φρεγάτας Ψάρα. Να ακούσουμε τι μεταδίδει.
Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Λεμεσού. Γύρω στις 11 το πρωί η φρεγάτα Ψαρά κατέπλευσε στο λιμάνι για ανεφοδιασμό. Ολοκλήρωσε γύρω στις 4 το απόγευμα τον ανεφοδιασμό της και απέπλευσε για τα νυχτά της Κύπρου. Σειρά πήρε η φρεγάτα Κίμων τύπου Μπελαρά, η οποία μπήκε στο λιμάνι της Λεμεσού. Βρίσκεται ακόμα εκεί. Βρίσκεται ακόμα η φρεγάτα Κίμων για λόγους ανεφοδιασμού. Δεν έχει ολοκληρώσει λοιπόν τον ανεφοδιασμό της. Την αεράμινα της Κύπρου ενισχύει η γαλλική φρεγάτα Langtok, η οποία βρίσκεται στα νυχτά της Κύπρου, ενώ το Βερολίνο προς το παρόν δεν θα ενισχύσει την αεράμινα της Κύπρου. Την ίδια ώρα λοιπόν που η άμυνα της Κύπρου ενισχύεται, η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει μέτρα και για προστασία των πολιτών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δώσει οδηγίες προς τους πολίτες αυτοπροστασίας. Σε περίπτωση δηλαδή συναγερμού, οι πολίτες θα λάβουν στα κινητά τους γραπτό μήνυμα με συγκεκριμένες οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές θα λένε ότι οι άνθρωποι που έχουν υπόγειο στις κατοικίες που μένουν να προσέλθουν σε αυτά, αν είναι σε εσωτερικούς χώρους, να παραμείνουν με κλειστά τα τζάμια και τις πόρτες, ενώ να μην βγουν από τα σπίτια πεζοί ή να μην μετακινηθούν με αυτοκίνητο, όλα αυτά σε περίπτωση συναγερμού.
Έγινε μάλιστα και ένα τεστ, ήταν προγραμματισμένο πριν από λίγο εκεί στην περιοχή, στην Κύπρο, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα, SMS προειδοποιητικό, το οποίο είναι τεστ για τους πολίτες για να δουν και οι αρμόδιες αρχές κατά πόσον θα σταλεί έτσι όπως πρέπει και θα ενημερωθούν αντίστοιχα και οι πολίτες με τη σειρά τους για το τι θα πρέπει να κάνουν. Είναι ένα μήνυμα τεστ από την πλευρά των Κυπριακών Αρχών. Να πούμε ότι για τη στάση της χώρας μας μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο Λουκάς Τσούκαλης, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Τα περιθώρια ελιγμών μιας χώρας όπως η Ελλάδα, mm-hmm. που είναι μεταξύ μικρού και μεσαίου μεγέθους και σε μια δύσκολη γειτονιά, mm-hmm. είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί εμείς είμαστε σε δύσκολη γειτονιά, θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος mm-hmm. από μια γειτονική χώρα και ταυτόχρονα δεν μπορείς εσύ να βγεις μπροστά σε αντιπαραθέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, mm-hmm. γιατί έχεις και μια στρατηγική συμμαχία mm-hmm. με τις ΗΠΑ. Άρα, αν θέλω να είμαι ρεαλιστής, που είμαι πιστεύω, θεωρώ ότι τα περιθώρια σου είναι περιορισμένα. Ουσιαστικά η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένα, καλείται πολλές φορές να διατηρεί ισορροπίες εξαιρετικά λεπτές και να ακροβατεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη Βουλή και στην συζήτηση για την επιστολική ψήφο, θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο, να ενημερώσουμε ότι το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με 201 θετικές ψήφους πριν από λίγο. Εκεί λοιπόν μεταφέρθηκε, όπως ήταν λογικό, η συζήτηση για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, με τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν στο βήμα της Ολομέλειας. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον, τόνισε από την πλευρά του Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα, επισημένοντας ότι η αποστολή ελληνικών δυνάμεων στο νησί της Κύπρου έχει αμυντικό και ειρηνικό χαρακτήρα.
Από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα. Η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν, όταν αυτό καταστεί εφικτό, όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού.
Κριτική στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση για τη στάση της στον πόλεμο στο Ιράν άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, επεσήμανε από την πλευρά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης.
Η θέση μας είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του ελληνισμού και ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού.
Θα πάμε τώρα στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Νίκο, πώς ήταν αλήθεια στη Βουλή σήμερα?
Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση ήταν φυσικά υπό τη σκιά των εξελίξεων και μάλιστα των εξελίξεων που τρέχανε εκείνη την ώρα. Με τα drones τα οποία κατευθύνονταν, αναχαιτήθηκαν στην Κύπρο. Μετά ακολούθησε και αυτή η δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα στους δημοσιογράφους ότι τα δύο εκ των τεσσάρων πηγαίνανε προς τη Σούδα, η οποία δημιούργησε αίσθηση. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα, Ευαγγέλη, και από την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Να πω ότι μια και ο κύριο Ανδρουλάκη είχε κάνει την ενημέρωση με τον κύριο Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Δεν ήταν στη γραμμή που ήταν η υπόλοιπη αρχηγή, ότι δηλαδή πρέπει να γίνει και προημερησία συζήτηση και σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου των Αρχηγών, αλλά ήταν ένα κοινό σημείο το οποίο διέταξε και τις υπόλοιπες ομιλίες, ότι δηλαδή οι ελληνικές βάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για πολεμικές ενέργειες. Ο κ. Χαρίτσης το έθεσε ότι θα πρέπει να είναι μόνο αυστηρά μέσα στο πλαίσιο της αυστηρότητας νατοικής χρήσης. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι καμία βάση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κανέναν σκοπό πολεμικό και να γίνει κανένα ορμητήριο, όπως όπως είπε. Ζητήσαν όλοι ότι θα πρέπει να επιστρέψουν φυσικά και να παρατριστούν όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στις χώρες οι οποίες έχουν μια εμπλοκή, είναι εγκλωβισμένοι σε εκείνες και φυσικά στους ναυτικούς οι οποίοι είναι και αυτοί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, από εκεί και μετά, όπως είπες και εσύ, η κριτική ήταν συνεχής και για την εξωτερική πολιτική της χώρας γενικά, για το αν θα πρέπει δηλαδή η Ελλάδα να είναι σε ένα πυλώνα σταθερότητας, όπως παραδείγματος χάρη είπε και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρουλάκης, και να επιδιώκει την αποκλιμάκωση συνεχώς το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός, να πω ότι ξεκίνησε με αυτή τη θέση, ότι δηλαδή η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Είπε: υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπολογίας. Όπως είπαμε, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως χώρα μας και υπάρχουν ακόμα Έλληνες ναυτικοί στην ευρύτερη περιοχή. Ο κύριος Φάμελος ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη να μην διανοηθεί, όπως είπε, να κάνει την Ελλάδα στόχο, και αναφερόμενος σε κάποιες δηλώσεις οι οποίες φέρεται να έχουν γίνει, ότι η Ελλάδα ίσως ενταχθεί σε ένα σχεδιασμό της Γαλλίας περί μεταφορών πυρηνικών κεφαλών. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Και τώρα περιμένουν και οι πολιτικοί αρχηγοί τις επόμενες εξελίξεις. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί αν θα υπάρξει απάντηση για το αίτημα περί προημερησίας συζήτησης για αυτό το ζήτημα. Και φυσικά αναμένονται οι υπόλοιπες εξελίξεις όπως αυτές τρέχουν τις επόμενες ώρες.
Όπως μας είπες και εσύ, Νίκο, τρέχουν τόσο γρήγορα, είναι τόσο γοργά η εξέλιξη, εξελίσσεται των γεγονότων, που πραγματικά δεν είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς.
Ακριβώς. Ένα τελευταίο σημείο μόνο, ναι, να πούμε, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε πριν στα ηχητικά, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην οικονομία. Mm-hmm. Είπε ότι εξετάζουμε ήδη προληπτικά μέτρα και τόνισε ότι είναι άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις των τιμών και άλλο η αχαλήνωτη κερδοσκοπία. Και αν αυτό είπε απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο των ενδεχομένων υπερβολικών ανατιμήσεων.
Είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας λεπτομερέστερα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να ακούσουμε, αφού σε χαιρετήσουμε, άλλο ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και με έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει διαχρονικά συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και έχει συστηματικά καταπιέσει τον ίδιο τον Ιρανικό λαό και τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Ωστόσο, η σε εισαγωγικά προληπτική στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνιστά ξεκάθαρα ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Άκουσα λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει ούτε νικητές ούτε ιτημένους. Συμφωνούμε. Να το πείτε στους υπουργούς σας, που κάποιοι από αυτούς θέλουν να μιλούν λες και είναι εκπρόσωποι του Νετανιάχου στο δημόσιο λόγο της χώρας.
Θα πάμε τώρα να δούμε τις τοποθετήσεις και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Επίθεση στον Πρωθυπουργό για τη στάση στον πόλεμο στο Ιράν άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτης Φάμελος. Χαρακτήρισε λουδοβίκια τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αρνείται τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.
Με ποιο κανόνα πορεύεται η κυβέρνησή σας? Με τον κανόνα του διεθνούς δικαίου ή με τον κανόνα του ισχυρού? Διότι εδώ έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς από την πρώτη στιγμή πήραμε καθαρή θέση. Ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση. Ζητήσαμε ξεκάθαρη θέση και απόφαση ότι δεν θα εμπλακεί η χώρα μας σε κανένα περιστατικό ή οποιαδήποτε παράπλευρη λειτουργία αυτής της εμπλοκής και της επέμβασης, και ταυτόχρονα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις οι οποίες είναι στη χώρα μας σε κανένα επεισόδιο, σε καμία υποστηρικτική ενέργεια αυτής της απαράδεκτης στρατιωτικής επέμβασης.
Οι επίμονες προειδοποιήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος επιβεβαιώνονται. Ο όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας.
Τα χτυπήματα στις αμερικάνικες βάσεις σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και οι εξελίξεις στην Κύπρο, ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφαλείας. Καμιά αξία δεν έχουν ούτε οι διαβεβαιώσεις οι δικές σας ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον πόλεμο, γιατί το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη. Ξέρετε, οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές.
Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δεσμευθεί ότι η Σούδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις.
Μια φράση όφιλε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι η ναυτική βάση της Σούδας και οι στρατιωτικές υποδομές της χώρας δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις εκτός ρητού νατοϊκού πλαισίου.
Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της άσκησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
7 χρόνια αφήσατε την Κύπρο ακάλυπτη. Δεν κάνατε ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν ποτίσατε το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Δεν ενεργοποίησατε ποτέ το ενιαίο αμυντικό δόγμα.
Ο επικεφαλής της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν για να επαναφέρει το ενιαίο αμυντικό δόγμα.
Ωραία λοιπόν και καλά όσα είπε ο Πρωθυπουργός ότι η σημαία μας και η καρδιά μας είναι στην Κύπρο. Αλλά με λύπη διαπιστώνουμε ότι έπρεπε να ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν για να θυμηθείτε το ενιαίο αμυντικό δόγμα.
Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην ομιλία της, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ο κύριος Μητσοτάκης είναι η ουρά του Τραμπ και του Νετανιάχου. Σύρηκε τη χώρα μας στο άρμα των επιθετικών πολέμων, των ολοκληρωτικών επεμβάσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όπως ήταν λογικό, κυριάρχησαν στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που συγκάλεσε εκτάκτως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα συνδεθούμε με την Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει. Κατερίνα, κράτησε περίπου 4 ώρες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. 4 ώρες κράτησε η σύσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, όπου τους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις ενέργειες της χώρας μας. Είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ελλάδας η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, καθώς κορυφαία προτεραιότητά της επίσης είναι και η συμβολή της στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κρέκας, αναφέρθηκε στην βοήθεια που εστάλει κατόπιν του αιτήματος της Κύπρου, απαντώντας παράλληλα και στην κριτική της αντιπολίτευσης.
Πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει στην Ευρώπη η κουβέντα για την αμυντική της οράγηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να προχωράει σε εξοπλισμούς που σήμερα φέρουν την Ελλάδα να είναι πολύ πιο έτοιμη από τη Γερμανία, από δυτικοευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες που είναι πολύ πιο ισχυρές από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν δείχνει τη διορατικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Να
είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε και να το τονίσουμε.
Ναι.
Γιατί το ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να στέλνει πολεμικά εργαλεία, να στέλνει σύγχρονα όπλα για να μπορούν να προστατεύσουν την Κύπρο και να προστατεύουν φυσικά και τα δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας μας, αυτό οφείλεται σε πολιτική απόφαση.
Δέχεστε όμως μια κριτική από δεξιά, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, συγκεκριμένα από τον κύριο Βελόπουλο.
Αυτή η κριτική έχει λογική. Δηλαδή, στέλνουμε να στηρίξουμε την Κύπρο, λέει, γιατί στείλατε τώρα. Πότε να στείλουμε, όταν δεν υπήρχε πρόβλημα και όταν δεν υπήρχε κίνδυνος. Από την άλλη, γιατί στέλνετε στην Κύπρο, μας εμπλέκετε με την κατάσταση στο Ιράν και άρα αυξάνουμε τον κίνδυνο. Δηλαδή, υπάρχει λογική σε αυτή την κριτική.
Μάλιστα, τώρα και πάλι στις πρωινές διαδρομές, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κατρίνης, χαρακτήρισε αυτονόητη την ελληνική αμυντική συνδρομή προς την Κύπρο.
Αυτή τη στιγμή είναι αυτονόητη η αμυντική συνδρομή της Ελλάδας προς τους Κυπρίους αδελφούς μας.
ώστε να διασφαλιστεί και η αποτροπή αλλά και τα δικαιώματα τα κυριαρχικά της χώρας και του ελληνισμού συνολικά, είναι εθνικά επιβεβλημένη η συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο, στη λογική της αποτροπής οποιασδήποτε πιθανής επίθεση. Γιατί εδώ, προσέξτε, υπάρχει μια ευθεία απειλή για επίθεση στην Κύπρο και αυτό θα έπρεπε να ενεργοποιήσει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
Να δούμε τώρα τα νεότερα και από τους Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε χώρες της Μέσης Ανατολής, αναμένοντας τον επαναπατρισμό τους. Είναι αρκετές χιλιάδες και τα σχέδια για την επιστροφή τους επικαιροποιούνται συνεχώς από τα συναρμόδια Υπουργεία, βάσει των εξελίξεων. Βέβαια, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, ρωτήθηκε γι' αυτό ακριβώς από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Υπάρχει ένας κατάλογος Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι, για παράδειγμα, οι άνθρωποι γυρνήσαν από κάποιο ταξίδι και εγκλωβίστηκαν εκεί. Και βεβαίως των εργαζομένων Ελλήνων στις περιοχές του κόλπου, στις διάφορες χώρες του κόλπου, και περιμένουμε ακριβώς, όπως σας είπα, μόλις οι συνθήκες είναι ασφαλείς, να γίνει η επόμενη κίνηση. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο βεβαίως, και το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς από το Υπουργείο Εξωτερικών, που έχει την μείζωνα ευθύνη με τα συναρμόδια Υπουργεία. Μόλις οι συνθήκες είναι τέτοιες που, δηλαδή ασφαλείς, διότι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε, όταν είναι όλοι ένα έργο χώροι κλειστοί, δεν είναι ασφαλής η συνθήκη για να κάνεις κάποια εκένωση ή μεταφορά προσωπικού πάντων. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα και φανταστείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Εμείς πρέπει να είμαστε 10-12 χιλιάδες κάπου εκεί. Μάλιστα. Αλλά τα στοιχεία τα έχει επακριβώς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ο κύριος Γκίκας μίλησε, είναι σημαντικό και αυτό, και για τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας για τους Έλληνες ναυτικούς και τα πλοία ελληνικών συμφερόντων που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο.
Έχουμε πολλά πλοία τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Να σας δώσω έτσι και κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία. Στην εγγύς περιοχή, δηλαδή Περσικό κόλπο, στενά του Ορμούς και κόλπο Ομάν, έχουμε 215 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας σημαντικός αριθμός, και αν βάλεις και την ευρύτερη περιοχή, Αραβική θάλασσα, Ερυθρά θάλασσα και τα τρία που είπαμε, 320 πλοία. Μάλιστα. Δεν είναι όμως μόνο οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται εκεί, υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που έχουν μέσα και Έλληνες ναυτικούς και βεβαίως και τουρίστες. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι τουρίστες οι οποίοι γυρνούσαν από άλλους ταξιδιωτικούς προορισμούς και έχουν μείνει στο Ομάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε άλλες χώρες. Στα κουραζιερόπλια, τα πλοία με ελληνική σημαία είναι αυτή τη στιγμή 85 Έλληνες ναυτικοί υπηρετούν. Στα κουραζιερόπλια πρέπει να είναι καμία 200 οι εργαζόμενοι μαζί με τους τουρίστες.
Εν τω μεταξύ έλαβε τέλος η αγωνία για την αποστολή της ομάδας μπάσκετ K18 του Άρη, που βρέθηκε στο Αμπουντάμπι, θυμίζουμε, εν μέσω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, και είχαν εγκλωβιστεί εκεί. Παίκτες λοιπόν και τεχνικό επιτελείο έφτασαν αρχικά στην Κωνσταντινούπολη με ειδική πτήση τσάρτερ και από εκεί οδικώς επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, με τους οικείους τους βέβαια να τους υποδέχονται με ανακούφιση. Να πάμε να δούμε τώρα τις αυξητικές πιέσεις που αναμένονται στην αγορά των καυσίμων τις επόμενες ημέρες εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων και των χρηματιστηριακών τιμών του πετρελαίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς παρακολουθούν τις εξελίξεις, προαναγγέλουν νέα μέτρα εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποφυγή φαινομένων εσχροκέρδειας. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει την εικόνα για το θέμα, που όπως είναι λογικό έχει θορυβήσει τους καταναλωτές. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έλεγχη και ψυχραιμία είναι, αν θέλεις, και επάρκεια βέβαια. Είναι τις συμβουλές και το μήνυμα που στέλνει το Οικονομικό Επιτελείο προς τους καταναλωτές αλλά και προς την αγορά. Στους μεν καταναλωτές, δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή οι πιέσεις που υπάρχουν δεν φαίνεται να δημιουργούν κάτι το εντελώς ανησυχητικό. Προφανώς κάποια λεπτά θα υπάρξει αύξηση στην Αγγλία. Όταν λέω κάποια λεπτά, ήδη από το Σάββατο που ξεκίνησαν τα χτυπήματα έχει περίπου αυξηθεί γύρω στο ένα λεπτό και κάτι η μέση τιμή της αμόλυβης. Είναι προφανές, λένε, ότι έτσι όπως δείχνει το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, αν και σήμερα είχαμε μια κάμψη στις διεθνείς τιμές, όχι μεγάλη βέβαια, αλλά πήγε κάποια στιγμή πάνω από τα 84, αλλά τελικά έκλεισε λίγο πάνω από τα 83. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί μια τάση, αυτή η αύξηση, όπως είπα πριν, στην Αγγλία από ένα λεπτό και κάτι που είναι μέχρι στιγμής, να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2,5 με 3 λεπτά, όχι όμως από αύριο, μέσα στις επόμενες μέρες που θα περάσουν οι αυξημένες τιμές. Mm-hmm. Εάν σταματήσει εκεί η πίεση, δηλαδή η όλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να προκαλέσει αυτή την συνολική, ξαναλέω, αύξηση το πολύ μέχρι 3 λεπτά, θεωρούν στην κυβέρνηση ότι είναι διαχειρίσιμο, ότι δεν δημιουργεί δηλαδή μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αν θα δούμε κάτι χειρότερο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ξαναλέω, η τάση αυτή τη στιγμή δεν είναι να πάει
γιατί πολύ ακούμε, πιο πάνω. Ακούμε κάποιες ιδιαίτερα δυσίωνες προβλέψεις, η αλήθεια είναι, Άκη, για 100, 130, 150 ενδεχομένως το βαρέλι, ναι. Και κανείς δεν θέλει να επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο.
Τις πρώτες μέρες υπήρξαν τέτοια σενάρια. Όμως από την πλευρά των ΗΠΑ ήδη υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η Αμερικανική κυβέρνηση πρώτον θα λάβει κάποια μέτρα για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των ασφαλίστρων, να μπορούν δηλαδή τα πλοία χωρίς αυξημένο κόστος, τα τάνκερ, να μεταφέρουν από την περιοχή αυτή το πετρέλαιο. Και το δεύτερο, ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα ώστε να μην υπάρξει σοβαρή διαταραχή στην ναυσιπλοεία, ακόμα και με το κλείσιμο των στενών του ορμού. Δεν ξέρει βέβαια κανένας αυτή τη στιγμή ποια είναι τα μέτρα που σχεδιάζει η Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά αυτό φαίνεται ότι ηρέμησε λίγο τις αγορές σήμερα. Άρα αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το πετρέλαιο, η βενζίνη μάλλον στην Αγγλία, έχει τσιμπήσει περίπου 1 με 1,5 λεπτό. Ενδέχεται να τσιμπήσει άλλο τόσο, να πάμε δηλαδή συνολικά στα 3 λεπτά από το Σάββατο που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ή τις αρχές της επόμενης. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει μία αμόλυβδη μέση τιμή κοντά στο 1,80, ίσως και να μην το ξεπεράσει. Μιλάμε για πανελλαδικά, κάποιες περιοχές, νησιά ή απομονωμένα ορεινά χωριά ενδεχομένως να το ξεπεράσει, αλλά αυτό πάντα συμβαίνει σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως η ενιαία αρχή εποπτείας της αγοράς έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους. Από το προηγούμενο Σάββατο μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 700 έλεγχοι σε πρατήρια. Αυτό που ελέγχουν είναι αν τα τιμολόγια πώλησης συμφωνούν με τα τιμολόγια αγοράς, αν υπάρχει δηλαδή ή μια δικαιολογημένη αύξηση στην Αγγλία. Σωστά. Για όσα πρατήρια έχουν βάλει αύξηση στην Αγγλία. Επίσης, αν τηρούν την υποχρέωση ενημέρωσης της πλατφόρμας για κάθε ανατίμηση που κάνουν, διότι τα πρατήρια, εδώ να θυμίσω ότι αν κάνουν την παραμικρή ανατίμηση στην Αγγλία, πρέπει μέσα σε 24 ώρες να ενημερώσουν την πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και ήδη υπάρχουν κάποιες, όχι σοβαρές όπως μας έλεγαν, αλλά πάντως υπάρχουν κάποιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα πρόστιμα και αυτοί οι έλεγχοι θα πολλαπλασιαστούν.
Γιατί ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, έτσι.
Δυστυχώς αυτό είναι, ναι, είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια, αλλά και ο ελεγκτικός μηχανισμός πλέον, η Δημαία δηλαδή κυρίως, δεν είναι υποστελεχωμένη όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το δυναμικό της έχει ενισχυθεί και πράγματι το ότι έχουν γίνει 700 έλεγχοι μέσα σε 5 μέρες είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει ο τρόπος να γίνουν οι έλεγχοι. Και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχουν ωράρια. Δηλαδή πριν από λίγο που μιλήσαμε και με τη Δημαία να δούμε τι καινούργιο υπάρχει, μας έλεγαν ότι ακόμα και τέτοια ώρα...
Είναι σε εξέλιξη έλεγχοι.
Οι έλεγχοι, ναι, ακριβώς, τα κλιμάκια, τα συνεργεία ελέγχου είναι έξω στα πρατήρια και ελέγχουν. Οπότε θα δούμε και τις επόμενες μέρες, έτσι να το πούμε κλείνοντας, θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Εάν δεν υπάρξει, ξαναλέω, αυξημένη πίεση προς τα πάνω και μείνουμε εδώ που είμαστε, εκτιμούν στην αγορά και ο κλάδος συνολικά ότι αυτή η σύραξη δεν θα προσθέσει στην Αγγλία παραπάνω από 2-2,5 το πολύ 3 λεπτά.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ για εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά προκειμένου να αποφευθούν ακριβώς φαινόμενα εσχροκέρδειας. Μίλησε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός.
Για να απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων.
Τώρα, αν χρειαστεί, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης των πολιτών, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
Αν κάτι έχει αποδείξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, είναι ότι σε περίοδο κρίσεως έχει και τα θεσμικά και τα οικονομικά εργαλεία για να διασφαλίσει σταθερότητα για τον Έλληνα πολίτη.
Η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για την κατάσταση με τις τιμές στα καύσιμα.
Πρέπει να σας πω, έχει πάρα πολλή δουλειά. Όλος ο κόσμος γεμίζει. Τον έχει πιάσει μια ανασφάλεια.
Ναι.
Και σήμερα η τιμή είναι 1,74,9. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουν αρχίσει πολύ δυνατά οι έλεγχοι.
Κρατάμε αυτό που λέτε, ότι εσείς βλέπετε πως η αύξηση την οποία βάζετε στην αντλία σας είναι 2 λεπτά, γιατί έχετε προμηθευτεί πιο ακριβά, αυτό δεν λέτε?
Ναι, κάθε τιμολόγιο, το έχω πει ξεκάθαρα, μας καθορίζει πώς θα ληφθούμε παρακάτω. Ήδη εχθές έγινε μία σύσκεψη από δηληστήρια και κυβέρνηση, τους κάλεσε να κρατήσουν όσο μπορούν τις τιμές, γιατί ξεκινάει από τα δηληστήρια.
Νομίζω ότι τα δηληστήρια κάνανε μία πρόβλεψη, ότι αυτή, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή οι τιμές των βαρελιών και τα λοιπά, βλέπουν μέχρι 5 λεπτά για την ώρα και όχι περισσότερο, αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Ναι, εμείς είμαστε εδώ, θα τα λέμε και θα δείτε πώς θα εξελιχθεί η αγορά. Πάντως η κυβέρνηση, από ό,τι κατάλαβα, είναι έτοιμη να πάρει μέτρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και έχουμε μαζί μας και πάλι τον Δημήτρη Φαναριώτη. Έχει συγκεντρώσει όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τα ειδησιογραφικά πρακτορία και όχι μόνο, Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, όπως όλες αυτές τις ημέρες, είναι κατακιστική ροή των πληροφοριών. Τα νεότερα είναι λοιπόν ότι καταγράφηκαν νέα πλήγματα της Ισραηλινής αεροπορίας στο Ιράκ και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters υπάρχει blackout σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Λίγο νωρίτερα, Ισραηλινό F-35 κατέριψε Ιρανικό αεροσκάφος πολεμικό πάνω από την Τεχεράνη, ενώ δυτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πύραυλοι του Ιράν θα εξαντληθούν σε λίγες ημέρες. Και να προσθέσω ότι έκανε δηλώσεις σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, ο οποίος είπε ότι η χώρα του σκόπευε αρχικά να πλήξει το Ιράν στα μέσα του 2026, όμως οι εξελίξεις σε αυτή τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή
οδήγησαν σε επίσπευση.
Ακριβώς, λόγω προφανώς των ογκωδών διαδηλώσεων των Ιρανών κατά του καθεστώτος των αιματηρών που πνίγηκαν στο αίμα. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται New York Times, πιθανός διάδοχος του Χαμενεή είναι ο γιος του Μοτζαμπά, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιλογή του υπό την πίεση των φρουρών της Επανάστασης. Ωστόσο, ιρανικές πηγές διέψευσαν ότι πραγματοποιήθηκε διαζώση συνεδρίαση, υποστηρίζοντα ότι δεν υπήρξε συγκέντρωση σε συγκεκριμένο κτίριο και ότι τυχόν διαδικασίες έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους ασφαλείας.
Άρα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν όντως έχει εκλεγεί ως ο επόμενος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν ο γιος του Χαμενεή.
Την είδηση τη μετέδωσε χτες πρώτη ένα ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, χωρίς ωστόσο, επικαλούμενο πηγές της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιώνεται από κάποια πιο αξιόπιστη πηγή.
Να δούμε λίγο τώρα, Δημήτρη, θέλω, αν ολοκλήρωσες με το θέμα του Χαμενεή, τι γίνεται με, με τις δηλώσεις Μακρόν τις τελευταίες χθες, τις οποίες αναμέναμε με ενδιαφέρον, του Γάλλου Προέδρου.
Ναι, έκαναν δηλώσεις και ο Μακρόν και ο Στάρμερ. Να ξεκινήσω από το Στάρμερ, που είπε ότι η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχρεμη σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά ο Στάρμερ τα είπε αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρε εκ νέου την ηγεσία του σχετικά με την περιορισμένη βρετανική υποστήριξη για τα πλήγματα στο Ιράν. Ενώ ο Μακρόν, με ένα πεντάλεπτο διάγγελμα, το οποίο μεταδώσαμε ζωντανό χθες στις 9, προανήγγειλε την ενίσχυση των γαλλικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πέραν της φρεγάτας Λαντόκ, θα κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο και ένα από τα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα στον κόσμο, το Charles de Gaulle, πυρηνοκίνητο.
Μίλησε και για στήριξη της Κύπρου ευθέως ο Γάλλος Πρόεδρος, έτσι.
Βέβαια. Τέλος, διάγγελμα για να αποσαφηνίσει, όπως είπε, τη θέση της Μαδρίτης απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή και να απαντήσει στις απειλές Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο. και ανακοίνωσε ότι θα μπλοκάρει το εμπόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Έκανε ο Πέδρο Σάντσεθ και είπε: απευθύνομαι σε εσάς.
Ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Σε βεβαίως. Συνέχεια ακριβώς των απειλών, αλλά και αυτών τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε χθες. Εδώ, ζωντανά το παρακολουθούσαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ.
Είναι οι παλιές δηλώσεις του Μπους που έλεγε: You are with us or against us. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Κάθε μη φίλος είναι εχθρός.
Τι είπε ο Σάντσεθ λοιπόν.
Ο Σάντσεθ λοιπόν είπε ότι θα ενημερώσω για την κρίση που έχει ξεσπάσει μέσα στην Ανατολή και τη θέση της Ισπανικής κυβέρνησης αλλά και τις ενέργειες τις οποίες προβαίνουμε, ανέφερε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η θέση της Μαδρίτης μπορεί να συνοψιστεί στις λέξεις όχι στον πόλεμο, Βαγγέλη.
Mm-hmm. Ήταν κάθετος. Δημήτρη, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και περνάμε στην πολύκροτη υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν οι 42 κατηγορούμενοι, μέλη και πρώην βουλευτές για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα, το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία όλοι οι χρυσαυγίτες δρούσαν ως μέλη ή διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης υπό το μανδύα ακριβώς πολιτικού κόμματος. Για δικαίωση μίλησε η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου.
Ιστορική μέρα, μια μεγάλη νίκη για την κοινωνία της χώρας μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους όσοι συμβάλανε σε αυτόν τον αγώνα, το μακροχρόνιο αγώνα, 11,5 χρόνια μέσα σε μια δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα. Σήμερα καταδικάστηκαν, τελεσίδικα πια. Είναι εγκληματική οργάνωση.
Η εξέλιξη απασχόλησε, όπως ήταν λογικό, και το Κοινοβούλιο σήμερα, τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό για ενέργειες της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησαν σε αυτήν την εξέλιξη. Μίλησε από την πλευρά του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ας θυμηθούμε ότι η Χρυσή Αυγή φυλακίστηκε, της αποδόθηκαν κατηγορίες και χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση ως αποτέλεσμα πρωτοβουλειών της Νέας Δημοκρατίας. Και χαίρομαι που τουλάχιστον σε αυτό υπάρχει ομόφωνη συμφωνία για την ορθότητα της δικαστικής απόφασης αφορά σε μια τραυματική περίοδο ως προς τα κοινοβουλευτικά δρόμενα.
Για μια εξαιρετική μέρα για τη δημοκρατία έκανε λόγο από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για τη δημοκρατία μας, γιατί έχουμε την τελεσίδικη απόφαση από το εφετείο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και αυτό αποτελεί μια δικαίωση για όσους εξ αρχής στάθηκαν απέναντι σε αυτή την ακροδεξιά νεοναζιστική οργάνωση.
Αναφορά στην σημερινή απόφαση έκανε στην έναρξη της ομιλίας του και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
Αποτελεί νίκη του δημοκρατικού κόσμου και του αντιφασιστικού κινήματος της πατρίδας μας. Και είναι μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα, τον Παύλο Φίσα, τον Σαχμάτ Λουγμάν και όσους και όσες στάθηκαν όρθιοι σε αυτόν τον αγώνα.
Να επιστρέψουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην οποία εκτός των συζητήσεων για τη Μέση Ανατολή κυριάρχησε και η συζήτηση στην Ολομέλεια για την επιστολική ψήφο. Θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο πέρασε με 201 θετικές ψήφους για μεταρρύθμιση που απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως από το που κατοικούν, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επεκτείνουμε την εμβέλεια της δημοκρατίας μας. Είναι μια μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τα στενά όρια των εκλογικών κύκλων και κυρίως απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από όπου κατοικούν. Είναι μια τομή που πραγματικά καθυστέρησε. Είναι μια αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας που κατοικούν εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Ως θετική χαρακτήρισε την συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στη δημοκρατική διαδικασία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Για να μην παίζετε λοιπόν μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των αποδήμων, σας προτείνουμε να ψηφίσουμε όλοι μαζί τη χρήση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων ώστε να γίνει στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες
και ο τρόπος εκλογής να παραμείνει με το επικρατείας έως έχει σήμερα.
Ένα ερώτημα προς τον Πρωθυπουργό απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Δεν έχετε ούτε συνέπεια, ούτε αξιοπιστία για μια σοβαρή συζήτηση για το θέμα της ψήφου των πολιτών που ζουν εκτός χώρας. Και αλήθεια, με ποια εχέγγυα διεκδικείτε το αποκλειστικό ενδιαφέρον για τους απόδημους Έλληνες και Ελληνίδες?
Κάθετα αντίθετος και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
Η στρατηγική σας έχει διπλή αλλά ενιαία στόχευση. Από τη μια προωθείτε μια λογική παθητικής συμμετοχής, θέλετε τον εργαζόμενο, τον νέο, τη νέα θεατή των εξελίξεων, να θεωρεί τον σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως το απάβγασμα της συμμετοχής και όταν έρχονται οι εκλογές να συμπληρώνει ένα φάκελο από το σπίτι του ή από τη δουλειά ή να μπαίνει σε μια εφαρμογή και να ψηφίζει όπως πληρώνει ένα λογαριασμό ή παραγγέλνει ένα ρούχο ή μια πίτσα.
Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο φαινόμενο της έμφυλης βίας. Μια νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βία των γυναικών, η οποία διεξήχθη από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, καταδεικνύει τι, το πόσο συχνές είναι διάφορες μορφές βίας εις βάρος γυναικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το πόσο σπάνια αυτού του είδους οι συμπεριφορές καταγγέλλονται. Στη χώρα μας περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί κάποια στιγμή σωματική ή σεξουαλική βία ή απειλές κάποια στιγμή στη ζωή τους. Συγκεκριμένα εδώ στην Ελλάδα λοιπόν συμμετείχαν 11.557 γυναίκες στη συγκεκριμένη έρευνα. Το 42,6% εξ αυτών απάντησαν ότι έχουν αντιμετωπίσει σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους, ενώ το 26,1% δήλωσε ότι έχει βιώσει stalking. Ταυτόχρονα 18,1% ανέφερε περιστατικά σεξουαλικής βίας συμπεριλαμβανομένων των βιασμών, ενώ 23,4% είπαν ότι όταν ήταν παιδιά υπέστησαν σωματική βία από έναν ή και τους δύο γονείς τους.
Αθλητικό δελτίο.
Για την αθλητική επικαιρότητα μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Η αλήθεια είναι, ο Δημήτρη, ότι μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες έχουμε παραμελήσει την αθλητική επικαιρότητα και δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις, γιατί χαιρόμαστε που σήμερα έχουμε τον χρόνο για να σε ακούσουμε επιτέλους και πάλι. Εσύ θα μας το πεις αν είχαμε και ακυρώσεις και γενικότερα αν επηρέασε όλο αυτό το πολεμικό κλίμα και οι εχθροπραξίες, αν έχουν επηρεάσει και την αθλητική δραστηριότητα συνολικά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε πρώτη φάση, ναι. Καταρχήν, αφορά περισσότερο την Ευρωλίγκα, καθώς εκεί παίζουν οι Μακάμπι και οι Χαποέλ, ομάδες από το Ισραήλ και το Ντουμπάι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και οι τρεις δεν μπορούν να παίξουν στις χώρες τους, στις φυσικές έδρες, και θα παίζουν και οι τρεις στην Ευρώπη. Σερβία, Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, στο Σεράγεβο και στη Σόφια θα είναι οι έδρες των ομάδων. Και γενικότερα, αυτό πάμε μακριά, που έτσι και αλλιώς θα είχαμε πολύ θέμα, το Ιράν με το Μουντιάλ. Είναι το καλοκαίρι, αλλά όπως και να έχει θα έχει αρκετό ψωμί. Το τι ακριβώς θα γίνει και τι όχι με το Ιράν και το Μουντιάλ. Οπότε αυτό είπαμε, είναι μακριά. Έτσι και αλλιώς πιστεύω ότι θα είχαμε θέμα με τις μετακινήσεις. Παίζει μάλιστα το Μουντιάλ στην Αμερική. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν νομίζω να μπορέχαμε Ιράν στο έδαφος της Αμερικής να παίζουν ποδόσφαιρο.
Βέβαια.
Τώρα, Ευράση, είχαμε σήμερα το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Δανιήλ, 88 ετών, είναι Έλληνας προπονητής.
Ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Μπράβο. Για τους Παναθηναϊκούς, φιλάθλους και όχι μόνο.
Μόνο γενικότερα. Έχει στείλει τον Παναθηναϊκό, έχει πάρει ντάμπλ, έχει πάει στους 4 της Ευρώπης. Αλλά γενικότερα ένας προπονητής χαμηλών τόνων σε αρκετές ομάδες, μεταξύ άλλων και στην εθνική ομάδα.
Και στην εθνική μας.
Σήμερα έγινε η κηδεία του έτσι στη Γκαβάλα, στην πόλη που γεννήθηκε, αλλά γενικά και ζούσε τα τελευταία χρόνια. Τώρα στην αγωνιστική δράση έχουμε δύο παιχνίδια. Σήμερα είναι για το πρωτάθλημα, ήταν εξαναβολής. Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-1 τον Όφη στη Λεωφόρο, που δείχνει ότι είναι σε ανωδική περίοδο και είναι αυτή τη στιγμή σίγουρα τέταρτος. Και σε λίγη ώρα από τώρα, σε 1-2 λεπτά, Και φυσικά ΠΑΟΚ, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε θα έχουμε το βάγα το βράδυ, 10 η ώρα, τριπλή ισοβαθμία, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ μάλλον, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, στις τρεις πρώτες θέσεις με 53 βαθμούς.
Και να επαναλάβουμε, χαρήκαμε πολύ με την επιστροφή από τα πιτσιρίκια, την ομάδα K18 του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ήταν μια ανακούφιση για όλους μας.
Για όσους άνθρωποι μας, οι Έλληνες, ζουν στο Αμπού Ντάμπι, γενικότερα σε όλη αυτή την δύσκολη
και
ζώνη.
Και παραμένουν εγκλωβισμένοι, βέβαια.
Ναι, αλλά αυτά τα παιδάκια δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι, πήγαν εκεί για να παίξουν ένα τουρνουά. Και βρέθηκαν εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους, τώρα παίρνω θέση και είναι άδικο αυτό που κάνω. Μπορεί να μην είναι σωστό, αλλά μιλάω ως μπαμπάς, έτσι.
Ναι,
ότι
Δημήτρη.
Είναι μικρά παιδάκια σε ζώνη πολέμου. Πόσο δύσκολα θα ήταν και για τους ίδιους και για τους γονείς.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου στο δελτίο μας απόψε.
Ο καιρός.
Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που βαθμία στα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, το Βόρειο Αιγαίο και το βράδυ στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 16 με 18 και τοπικά έως 20 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν, με λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό μας δελτίο, το αναλυτικό δελτίο του Earth News Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.